Estratexias de cortesía e cooperación. A hora de elaborar o traballo, lembra ter en conta as seguintes recomendacións, debe ser unha persoa respetuosa cos demais membros do grupo. Escoita atentamente as intervencións dos membros do grupo. Agarda a túa quenda para intervir. Se estás en desacordo con algo, transmíteo de maneira respetuosa. Intenta non berrar nin facer xestos que poidan molestar os demais. Non utilices palabras ofensivas ou discriminatorias para dirixirte aos demais membros do grupo.